vaatavad vastu minema ja me alustame oma viimase kõnniga ja palume siia õpetaja Toomas Aguse.
Peetri päevast. Mul on väga hea meel olla siin teie ees. Et korra ma olen seda loengut juba pidanud Linnamuuseumis, et kes on seda kuulnud, siis see on mõnes mõttes kordus. Seal oli ta pikem, poolteist tundi, nii et kui ma kasutan slaide, siis võibolla mõnest slaidist lähen ka üle, nii et ma sellest aga üldse ei räägi, nii et, ma lahendan neid olukordi niimoodi jooksvalt. Aga teema on, loen seina pealt, miks Eestit kutsutakse Maarja maaks? Väga oluline teema. Eestlased armastavad oma maad. Meid on vähe, me armastame oma keelt, me armastame oma maad. See on meile väga tähtis. See on peaaegu nagu religioon, öeldakse eestlastele nende rahvus. Ja Eesti on Maarjamaa. Seda ka üldiselt teatakse. Eesti on Maarjamaa, see on selline kaunis kujund. Luuletajad kasutavad seda oma värssides, kirjanikud kasutavad. Me tähistan Maarjamaa aastat, aga tegelikult vähesed teavad või mõistavad, et miks me kutsume oma maad Maarjamaaks. Et seda me peame endalt küsima ja me peame pilgu pöörama ajalukku, minevikku, vaatama, millal see ilmub, kuidas see ilmub, miks ta ilmub, mis tähendus sellel on. Kuna olen ajaloolane, siis ma pean seda tegema ka nii ausalt ja objektiivselt. Samas katoliiklasena on mul võibolla teine vaatenurk, kui on ühel ilmalikul ajaloolasel medievistil. Nii et minu loengu teemaks ongi siis, siin on kaks tegelast, minu loengus Maarja ja Eesti maa. Kokku siis Maarja maa. Ka me liikuma. Ärge ehmatage ära. Et hakkan natukene kaugemalt pihta, umbes 8. 9. 10. sajandist pärast Kristust ja tegevuspaik on siis ikka meie armas Eestimaa, mis ei ole veel Maarjamaa. Ja tõepoolest me võime öelda, et esimesed sellise kõrgreligiooni märgid meie arheoloogilises aineses hoopis viitavad islamile. Et see on üllatav, aga nii see on, et Eestis oli kasutusel siis Araabia mündid, mitte küll nii niisuguse nominaalväärtusega, vaid kaalu hõbedana. Et pigem oli Eesti siis idapoolses mõjusfääris, et siit läks siis mööda, kuulus Ida-tee, Austerweg, vikingite Ida-tee, edasi Araabia kalifaati, sealt liikus hõbe, eestlased vahetsid seda siis küll orjade, küll vilja vastu ja andsid viikingite laevadele kaasa siis sõudjaid omalt poolt ja nad olid sõdisid nagu iga teine pagana rahvas, võtsid vange ja panid neid siis orjadena enda eest tööle ja käis ka oma orjaturud olid olemas Eesti rannikualadel ja käibel oli siis Araabia dirhemid. Ja täitsa huvitav, mida oma aegsed eestlased mõtlesid sellest kirjas, mis seal peal on, et mis selle tähendus on, ega nad seda kindlasti ei teadnud. Aga fakt on see, et need Araabia münte on leidud päris palju ja üllatavalt palju siis Eesti territooriumilt. Mida teadsid siis lääne kristlikud kroonikud siis Eesti maast? Et Isabella ütles, et kui Eestimaa ja Liivimaa piiskop siis olid osalemas Lateraani neljandel kiriku kogul, siis nad olid kaugelt maailma ääret. Ja veel 16. sajandil, kui Martin Luther siis adresseerib oma kirja Riia ja Tallinna kristlastele, siis ütleb, et kristlased maailma äärel. Me elasimegi maailma äärel ja teadmised meist olid ju väga napid. Et loeme siin 11. sajandi kroonik, mida ta kirjutab siis maast, mille nimi on Estland või Astland ja mida üldiselt seostatakse tõesti tänapäeva Eestiga. Ja seal öeldakse, et ei usuta kristlaste jumalat, selle asemel austavad nad draakoneid ja linde, kelle nad ohverdavad kaupmeestelt ostetud inimesi neid vaadatakse enne hoolikalt üle, et nad oleksid terved ja draakon ohvrit tagasi ei lükkaks. Et see on tõsine sitaat allikas, meil on väga vähe allikat tegelikult meie rahva usundi kohta, aga see on üks konkreetne, mis meil kasutada on, ega usundiluulased ka sellega väga suurt peale ei oska hakata. Mis draak on, mis mõttes, et siin pigem mõeldakse tõesti draakonid kui paganlust või sellise allegoorilise tegelasena, sest linde Eestis austatud ei ole eriliselt usse küll, maja usse on peetud, aga draakoneid mitte. Nii et see teamine oli ikka väga hämar. Siin elasid ühed kaugel maailma äärel pimeduses siis paganad. See ole. Niimoodi vaadati meid siis läänest. Ja Innocentius kolmas siis, kui ta siis kutsub üles ja siis ristisõtta Liivimaale, siis ta kirjeldab meie usundit nii jumalatele, jumalale kuuluvad austust osutavad nad mõistuseta loomadele, lehtpuudele, selgetele vetele, haljendavatele taimedele ja ebapuhastele vaimudele. Et see on väga hästi formuleeritud minu mõelest vaade, kristlik vaade siis paganlusele või loodususundile, sest pagan ei tähenda ju mitte midagi sellist, midagi vanapaganaga seotud, vaid paganus on tegelikult maa inimene, loodus, usuline inimene ja seda nad tõesti austasid. Seda kõike nad tõesti tegelikult austasid, see oligi meie eestlaste religioon. Põlesid siis lõkked, kus siis põletati inimeste maiseid jäänuseid. Põletusmatused olid paganlusele omased, asetati siis surnukeha koos panustega tuleriidale, siis see süüdati, põletati, siis panused surmati, mõõgad murti pooleks, et teispoolsuses saaks kasutada neid lahkunu. Need jäänused siis korjati niisugustesse savianumatesse kokku ja viidi siis niisuguse kivikangrutesse ja seal kisati see anum puruks ja nii arheoloogid väidavad ja siis need killud, savikillud ja need esemed jäävad siis sinna kalmesse, siis see kuhjatakse ülesse, siis lüüakse veel odad ka niimoodi kalme servadesse püsti, et nagu kaitsta siis seda, kas siis selle lahkunu hinge eest nagu elavaid või vastupidi lahkunud. Igatahes nii me elasime. Aga kuskil 12. sajandil ilmub juba siis matustes panustena kuulsad ripats ristid, mis viitab juba tugevatele mõjudele siis kristlikust maailmast. Kristus oli siin kindlasti tuntud ja need ripatsid tõesti oli. Tihti olid nad naisterahvastel, jõukamatel naisterahvastel, ehtena kasutusel ja need on üllatavalt palju meie hauapanustes olnud. Siin me näeme, kui muinas aega ajast pärit siis ripatseid. Ja seda ei seostata niivõrd ristiusu siis vastu võtmisega, kui pigem niisuguse nähtusega, mida tuntakse kui siis, nagu siin on kirjas, prima signatio, ehk siis ristiga märkimine, et oli teatud vaheaste. Ja meie siin, meie Liivimaa või Eestimaa, ta oli nagu tõesti üks paganlik kiil, keset kristliku Euroopat. Idas venelased ristiusk vastu võetud, Rootsis vastu võetud, juba Islandil, Norras, ka Soomes juba 12. sajand ja meie sellise paganliku kiiluna siin. Ja me pidime suhtlema ju siis kristlastega ja oli selline vaheaste olemas, et jätud selline esimene pühitsemine, kus siis inimene võttis endale risti märgi kanda, aga samas ta ei sidunud ennast veel kristliku kogudusega, ta ei olnud veel päriselt ristitud, ta võis ka kirikud külastada, ta võis siis kristlike kaupmeestega teda usaldati juba. Selline omavärane vaheaste. Meie ühiskond ei olnud veel kristlik, aga üksikud kristlasi oli. See oli olukord. Nii. Ja esimene piiskop juba 1165 määratakse eestlastele, kuulus piiskop Fulko, kellest me väga, väga palju ei tea. Me jõuame olulise märksõnani ja see on siis ristisõjad. 1095 siis Urbanus teine kutsub kristlasi üles minema siis vabastama Jeesuse hauda, mis on siis sattunud teise usuliste kätte, kõlas loosung, Jumal tahab seda, see on Jumala tahtmine. Juba seal samal, nendel samadel koos viibimistel võeti endale ristimärk, õmmeldi oma riietele punane rist ja anti tõotus minna risti sõtta. See oli selline heroiline ajastu siis kristlikus tsivilisatsioonis, lääne kristlikus tsivilisatsioonis. Mäletan, kui koolis õppisin seda perioodis, räägiti, kuidas rüütli seisuse perekonnad olid päris suured, kuidas tekis terve rida noori rüütli võsusid, kellel ei olnud õiget rakendust. Et nad ei pärinud seda lääni ja samas nende tegevuseks oli ainult sõdimine. Nad seisusi lubanud neil hakata põldu harima või kaubandusega tegelema, oli vaja rakendust. Ja see on tõsine asi ja seda energiat oli vaja suunata. Ja see oli üks aspekt muidugi. Ja teine siis tõesti see, et püha maa Palestiina oli tõesti enam mitte kristlik. Ja algab see kõik ju pihta, mida me teame ajalookursusest. Esimene, teine, ristisõda. Ja see oli tolleaegne mõtteviis. Et, ja ristisõda tegelikult käsitleti ju mitte kui sõda, vaid pigem kui palverännakut. Palverännak kui vabaduse vorm. Need oli erinevaid vorme. Ja üks nendest oli siis ristimärgi võtmine ja ennast enda ristiga märkimine ja siis mõõgaga palverändurid läksid teele. Need olid mõõgaga palverändurid, kes läksid pühale maale vabastama siis Kristuse hauda. Ja läksid ka ilma mõõgata palverändurid teele ja siis need mõõgaga palverändurid jäid ka sinna siis moodustasid sellised kogukondi või hospitale, kus siis neid majutati ja kaitsti neid siis teiseusuliste eest ja pühal maal tõesti tekib ju niisugune kristlik kogukond ja seda me teame ka ju ajaloost. See pole meie tänane teema, aga olid ka siis ehituspalverännakud, kus koguneti ehitama katedraale või kirikuid ja olid ka siis rännakud siis paganate keskel ja piirkondadesse, kus olid erilised reliikviad. Aga ikka selleks pindi rännakule, et 800 pattu meeleparandus oli kristlik põhi, niisugune hinge hoiak. Loodeti Jumala alastusele, armule, oodati nendel palverännakutel alati Jumala märki, niisugust imed, sündmus, see niisugune erutatud olek, ma kujutan ette, kui inimesed olid nendel rännakutel. See ei olnud nagu väga pragmaatiline seltskond, vaid pigem just niisugune ikkagi väga motiveeritud usuliselt, kui mindi jäeti oma kodu, oma läänid ja mindi tundmatule maale. Ja ei mindud lihtsalt juhusliku kohta. Ja nüüd me jõuame välja siis Liivimaa juurde ja jõuame välja Maarjamaa juurde. Ja kui oli siis tegemist palverännakutega pühale maale, siis paganlik kiil meil siin ka siia tegelikult siis esimestele piiskopidele appi hakati suunama siis neid mõõgaga palverändureid. Sest need kohalikud Liivi, Latkali, Eesti paganad ei olnud väga leeved inimesed. Et see ei läinud kergelt ja niimoodi see kõik toimus. Ja kirik selleks, et siis et motiveerida selleks, et pühitseda neid palverännakuid, nendele sihtpunktidele oli vaja anda nagu teatud tähendus, sakraliseerida nagu need piirkonnad. Kui me räägime Liivimaast, siis esimesed kujundid, kus siis räägitakse Liivimaast kui palverännakute sihtpunktist, räägitakse Liivimaast kui tõotatud maast. Ei räägita veel Maarjamaast, aga kui tõotatud maast. See on siis slaavlaste kroonika, Lübeck Arnoldi kroonika, kus ta räägib siis Liivimaast, et kus ta ütleb, et ei puudunud seal ka preestrid ja vaimulikud ja et tegemist on siis tõotatud maaga, see on see tõotatud maa kujunda. Ja samas ta ise loomustatakse tõesti kui niisuguse tõotatud maana, kus on siis, mis on külluslik paljude rikkuste poolest ja põllud on viljatad, karjamad rikkad, jõed niisutatud, samuti piisavalt kalarikkas, puude, metsane, et tõotud maa ootab teid ees Saksa risti võtnud palverändurid. Niimoodi oli see sõnum. Aga õige varsti ilmub juba nüüd ka Maaria siis pühakuna ja Liivimaa kaitsjana. Et esimene märkus on siis samuti sellest Lübecki Arnoldi kroonikast 1186 asutas auväärne mees Meinhard Liivimaal piiskopi tooli, mis nimetati õndsa jumalema kaitse alla kohas, mille nimi on Riia. Siin on üks viga, see ei olnud mitte Riia. Läti ja Hendrik parandab selle vea ära, see oli tegelikult üks küla, see esimene piiskopi tooli asukoht Väina jõe ääres. Meinhard on õige nimi, Meinhard oli siis augustiinlane, preemini peapiskopi poolt pühitsetud, väga hallipäine mees, nagu teda kirjeldatakse, kes on ise Segebergi kloostrist ja Segebergi kloostri kaitsepühakuts oli samuti siis Maaria ja üks küla kirik ka pühitsetakse siis Neitsi Maariale. Kui me räägime Maaria austamisest Euroopas, siis Maaria austamine oli ka tõusvas joones kulges, et kui päris kiriku algaegadel rohkem austati märtreid, siis Maaria tähtsus järjest kasvab. Ja Maaria austamise kulminatsioon ongi 12-13 sajand, see ongi see rüütli kultuuri kõrg aeg, tegelikult see ristisõdade aeg. Et tõesti, see on ka mõistetav, et need tõsised mehed, kes annavad vande, siis elada koos niisugust konventi elu, loobuvad abielust, et nende seda sellist maskuliinset energiat pidi tasakaalustama siis tõesti taevane kuninganna Jumala ema. Et see on paradoksaalne ja Maaria taustatakse eriliselt, aga samas need teod, mis sünnivad, on niisugused hästi mehelikud siin maa peal. Et see ole mõõgaga toimetatakse ja aetakse asju. Et eks ta on ka aru saadav. Ja tõesti pühitsetakse Maarjale siis ükskülla kirik. Siin on nüüd juba tsiteeritud ka Läti Henriku kroonika, mis on põhiallikas. Siis nüüd meie ristisõdade kohta, nagu te kõik ka kindlasti teate. Ja tõesti ma ütlen, et Läti Henrik on mees, kellele me oleme väga palju, ma arvan, tänu võlgu, et meie Maarjamaana tunneme ja teadustame täna päevani. See on väga põhjalik, väga detailne siis kroonika, mis on kirja pandud siis 1220. aastatel ja kus ta kirjeldab siit neid ristisõdu või neid mõõgaga palverännakuid siis siia Liivimaale ja Eestimaale. Ja Henrik on eriti Maaria keskne. Et Henriku Liivimaa kroonikut on isegi kasutatakse ütleme, keskaja uurijate hulgas kui näidet, head näidet Maaria kultuses siis keskajal. Et Maariat on mainitud Henriku kroonikast 38 korda. Et see on väga suur arv võrreldes teiste tolleaegsete kroonikatega. Ja läheme edasi. Vabandust. Mul läheb see asi siin tükkui kussi. Nii. No siin on väike illustratsioon ka vahepeal. See on siis liivlase ristimine ükskülla kirikus 1186. Püha Maaria kirik ükskülas siis ja vana hea Meinhard, nagu teda kirjeldatakse, kes tuli rahu ja armastusega Jumala sõna kuulutama ristimas siis siin siis liivlasi. Aga Meinhard sureb ja juba tekivad ka vastuolud. Meinhard on siis pühitsemas ühte kalmistut, aga just nende matmiste teemadel tekib ka hiljem nende vastristitutega probleeme. Vastristitutel on omad kombed, omad uskumused just seotud hinge auajärgse eluga ja selle matmise koha pealt on nad hästi tundlikud. Ja kui Meinhard siis on nagu pühitsemas paganliku kalmistut, siis liivlastel ka, see mõjub neile väga nagu pühadust, isegi teotavalt võib-olla nende meelest. Ja tõi nagu vastuseis Meinhardile. Aga Meinhard sureb loomuliku surma ja järgseks saab olema Berthold, siis tsisterstlane, siis kelle preemini kelle siis see preemini peabiskop siia saada. Tema juba kutsub ka ristisõdijad kohale ja see esimene kokkupuude liivlastega lõpeb siis tegelikult Bertholdi surmaga, nagu legendi kroonikast me teame. Ja järgmiseks piiskopiks, üks küla piiskopiks on siis kuulus Albert von Fuchshöfden, siis preemini Toom Härra. Ja tema on juba hoopis teisest puust mees, kaalutlev, plaaniv, mitte niivõrd vaimulik, kuivõrd kiriku vürst ja niisuguse ilmaliku riigi, mitte ilmaliku riigi, vabandust, vaid just riigi rajaja. Ja tõesti siit nagu tekib visioon, mis võis olla ka Albertil, et luua, et kui püha maa oli siis Kristuse maa, poja maa, et luuagi tõesti siia Liivi maale niisugune Neitsi Maaria maa. See oli, tundub, et plaan, see oli visioon. Ja selle plaani kohaselt seda Maaria maad siia oli siis kutsutud looma just need Saksimaalt, Bremeni ja Magdeburgi peapiskopkonnast pärit siis mõõgaga palverändurid, kes siia ka kohale siis jäi. Just sakslased Saksimaalt, sest samal ajal tulid ju ka Taani ristisõdijad, tulid Rootsi omad, aga näiteks ka Läti Hendrik ütleb, et Maaria hoiab omasid, aga taanlased ja rootsed need omade hulka ei kuulunud. Et see tuleb välja sealt Läti Hendriku kroonikast. Et Maaria ei soosinud, taanlasi ei soosinud rootsesi nende, kes olid ju ka kristlased ja tulid siia tegelikult ju usku, kristi usku tooma. Et see oli niisugune viskop Alberti, kuidas öelda tänapäeval moodsalt, projekt siis, et tõesti pühitsetud, Maarjale pühitsetud maa, milleks on kutsutud siis need Saksimaalt pärit ristiga märgitud mehed seda siia looma. Ja Albert käis 23 korda, käis siis Saksamaal ja toomas kohale kutsumas siis neid palverändureid uusi siia. 2001 mäletan, tähistati ka juba Maarjama 800. aastapäeva, väga hästi mäletan seda. Ja siis oli aluseks teine kirjakoht, mida me näeme siin tahvlil. Lätiendliku kroonikas sitaat. Albert tõi siis, asutab Riia linna ja toob siis ükskülast ära piiskopi tooli ja siis määras see siis toomkiriku koos kogu Liivimaaga õndsaima Jumala ema Maaria auks. Selge sitaat, et nagu piiskop Albert siis pühitsebki selle Liivimaa siis pühale Maariale. See esimene piiskoplik kirik, mille nüüd asutab siis piiskop Albert, see põleb 1215 maha, et ta ei ole päris selle koha peal, kus on räägune, aga see on juba siis järgmine Maaria kirik. Nüüd, et nii nagu pühale maalgi tekivad siis vaimulikud rüütli ordud, nii tekib see ka siis Liivimaal ja see ei ole pühendatud Maarjale, vaid Kristusele. See on Kristuse sõjateenistuste vendade ordu, kuulsad mõõgakandjad või mõõgavennad, nagu neid tunteks ja siin me näeme nende vappi ja selle reegel oli siis templirüütlite reegli ka väga, väga sarnane ja elukutsaks oli siis piiskop Teoderich. Siin me näeme neid mõõgavendi. Samas 1190 oli Akkos Palestiinas sündinud siis Jeruusalemma Saksa koja püha Maaria hospitali vendade ordu. Nii on täpne ja täis nimetus. Ja see on siis tuntud Teutooni orduna või siis Saksa orduna ajaloos. Ja tema on ka nüüd pühitsetud ju Maarjale, nagu me väga selgelt loeme. Ja tõesti, Saksa ordu hiljem liigub pühalt maalt ära Euroopasse, tal tekivad maavaldused, keskus tuuakse üle hiljem hoopis Preisimaale, Marburg, Marienburg, Maaria linn, eks ole, on nende keskuseks, eks ole, Preisimaal. Ja Preisimaa on teine meie lähi piirkonna maadest, mis on tuntud kui Terra Mariana, kui Maaria maa. Seal loovakse palju Maaria kirikuid ja Saksa ordu enda pool kirikud on ka reeglina Maarjale pühitsetud, nii nagu ka siis Hansa kaupmeeste kirikud reeglina just Saksa kaupmeeste liit oli Hansa liit, ka siis ka nende kirikud reeglina Maarjale. Et kui Hansa linnu külastame, ikka me leiame seal Eestis katedraali, Maaria katedraali, nii nagu ka Tallinn. Siis Tallinnas ju samamoodi piiskoplik toomkirik on tegelikult ju Püha Maaria kirik, see ole. Nüüd, kui nüüd mõõgavennad lüüakse 1236 leedulaste poolt puruks, siis ühinebki mõõgavendade ordu Saksa orduga ja luuakse siis Jerusalema Saksa maja Püha Maaria hospidal Liivimaal. Nii on tegelikult Liivi ordu ametlik nimetus. Ja Liivimaa ordu peakorter on siis Riias, hiljem Võrnus. Siin me näeme Riia siis ordu linnust pildil. Ja see must rist valgel taustal, must valge värvi kombinatsioon, see saab nagu ordu värvideks siis siin mail. No siin me näeme ühte romantilist pilti meie ajaloos, mis on meile lapsepõlvest tuttav juba ka võibolla, et niimoodi meid lapsepõlves õpetati, eks ole, et ristisõdijad pahad, eks ole, ja vaesed eestlased praktiliselt tapustes särkides ja lihtsalt mõõgaga käes läksid vastu ja muidugi nad jäid alle ja niimoodi me oleme kasvanud, ema viimaga kaasa saanud eestlased selle pildi ja me oleme pidanud hiljem väga palju ümber mõtlema ja mõtestama enda jaoks ja ega see lihtne ka ei ole, sest et Läti Hendrik on väga mustvalge. Paganad ja kristlased, head ja halvad ja kristlased on mõõkadega mehed, tõesti, ega ei ole midagi öelda. Nüüd me jõuame väga tähtsa jälle kirjakohani Läti Hendriku kroonikast, mida on täna juba ka siteeritud. Ja Laterani neljas kirikukogu 1215 Roomas võimas kirikukogu sajad, siis metropoliidid, patriarhid, peapiiskopid, piiskopid, abtid, kristlikud vürstid ja kuningad on kohal. Ta on nimetatud ka ökumeenilis kirikukoguks, kuigi ida kirik seal esindatud ei olnud, öeldakse, et keskaja olulisemaid kirikukogusid. Ja seal oli siis kohal ka Livonia ja Hestia piiskopid. Ja nagu Läti Hendrik siis kirjeldab ühte vestlust, mille juures ta ise ei olnud, seda on tõestatud, et Eestimaa piiskop siis pöördub püha isa poole ja ütleb, et nii nagu sina püha isa ei tüdi oma pühaduse agarusega soosimast Jerusalema püha maad, mis on poja maa, nõnda ei pea sa selgi korral jätma üksinduse Liivi maad, mis on ema maa. Sest ta poeg peab oma ema kalliks ja nagu ta ei taha, et ta oma maa hukkuks, nõnda ei taha ta muidugi, et ta ema maa ohtu satuks. Ja vastab siis Innocentius kolmas. Nagu poja maad, nõnda püüame ka ema maad alati oma isaliku hoolitsemise innuga edendada. Et püha isa on need sõnad öelnud, rohkem meil ei ole sellist dokumenti või allikat, kus oleks kinnitatud, et Maarja maa nüüd on Liivi maa või sellist midagi väga konkreetselt täpselt. See on see, mis meil on, see kirja kohta. Ja seda me tähistame tegelikult käesoleval aastal. See on paavstlik nõustumine sellega, et Maarja maa on tõesti Liivi maa. Ja Läti Hendrik... Ja kui nüüd ja, ajalooliselt ka nüüd arutlevad ja räägivad sellest Laterani kirikukogust ja et mis siis tegelikult Albert mõtles, et alati ütleme siis ilmalikud ajaloolised otsivad seda pragmaatilist motiivi ja nad ei oska näha tegelikult seda vaimulikku või vaimset või religioosset motiivi, mis tollele ikkagi oli väga valitsev, et selles mõttes on vahe, kas sa loed tõesti siis tõsi teada siis ilmaliku ajaloolise käsitlust või siis ikkagi kristlase käsitlust. Me püüagi nagu seda vaimuliku motiivi mõista, aga jah, et Albert siis nagu selleks rõhutab seda Maarja maa, Maarjal pühitsetust, et paavst kinnitaks ikkagi neid patukaristuse kustutusi ja annaks välja oma pullad selle kohta, et Liivimaale relvaga palverännakule minna, et see vabastab ikkagi patukaristusest ja kes langeb Liivimaal, siis see langeb ja sureb puhtana. Ehk tema patukaristused saavad kustutatud. Ja et rõhutakse just seda aspekti. Ja 1227 on ju see daatum kooliõpikutest tuttav, mil siis lõpeb nii-öelda ristisõda Eesti jaoks ja siin on sündinud siis juba kristlikud riigid, Taani valitsemas siis küll vahe siis Põhja-Eestis Ordu riik, Tartu piiskopkond, Lääne piiskopkond tekivad niisugused siis riigid Liivimaa territooriumile, Eestimaa territooriumile, aga see nagu teamine Liivimaast kui pühast maast jääb muidugi alles, see ei kao mitte kuskile. See on väga võimsalt olemas. Ja Honorius kolmas siis kinnitab näiteks, et kes on võtnud risti pühale maale rändamiseks, kuid ebasoodsate asjaolude ja kehalise nõrkuse tõttu oma kohustust täita ei suuda, võivad asendada selle Liivimaale minekuga, et olla kasulik paganate alistamisel. Nii et nad olid nagu võrdsustatud palverännak pühale maale ja palverännak Liivimaale. Lähme ajas veel edasi ja loeme siit sitaadi Rootsi kuningas Magnus Aidaluk oma testamendis jätab. No tollal olid ka moes siis asendus palverännakud, ehk kui inimene ise ei läinud palverännakule, siis ta sai endale palgata ühe ränduri, toreda ränduri, kes siis kellele ta siis selle eest maksis, et tema eest selle rännaku ilusasti ära teeks. Ja Rootsi kuninga siis oma testamendiga pärandab siis 4 sõjamehele 400 hõbemarka, kes täidavad tema lubaduse, mida ta ise ei saa ellu viijana, minna pühale maale. Ja aastase rännaku kulud 4 sõjamehele, kes täidavad siis kuninga lubaduse võtta rist Liivimaale minekuks. Ja kolmas püha Franciscuse haud Assisi lähedal, kuhu ta samuti on lubanud minna, aga ei saa. Ja võimegi öelda 13. sajandi lõpul, need kolm kohta, Liivimaa, Pühamaa ja siis Franciscuse haud Assisi lähedal ongi kolm paika, ainsad paika, kus oli võimalik saada täieliku indulgentsi. Nii et Liivimaa on selles reas, kolme hulgas, nagu top kolmes ütleme tänapäeval, et sule. Ja läheb edasi, Leimens kuues lubas, vahepeal on ju langenud püha maa ja sinna ei saa enam palverännakut teha. Ja nüüd Leimens kuues lubab asendada või tähendab püha maale rännaku asemel, saabki iga mees siis täita oma lubaduse rännates maare maale, ehk Liivimaale. Et enam ei võrdsutata püha maad ja maare maad, vaid maare maa kerkib number 9. Kui käidi palverännakutel, siis oli vaja ka tunnismärki selle kohta. Et siis, kui tagasi kodumaale jõudsid, et piiskop küsis, et no, kas sa käisid ja näita ette, eks ole? Et sa ikka käisid. Ja kes sulle selle ristimärgi andis, see tahab siis pärast aru pärida. Ja siin me näeme siis palverenduri märki, mida annetati siis rändurile Liivimaal. Vasakpoolne on nüüd Rokkamaduuri jumalaema siis palverenduri märk ja sellele väga sarnane on siis Liivimaa märk. Liivimaal patudest vabastava Neitsi Maarja märk on sinna peale kirjutatud ja iseärasus on selles, et kui reeglina istub Jeesuslaps Maarja vasakul põlvel, siis Liivimaa puhul istub ta paremal põlvel. Ja kui tavaliselt need palverenduri märgid olid seotud ühe konkreetse kohaga, kas Rokkamaduuriga või Santiago de Compostelaga või siis Liivimaa märk on see üldisem, sa külastad Liivimaad. Mis mõttes, mis kohta täpsemalt, eks ole, tekib täna tuval küsimus. Ja nüüd siin järgmiseks, et mis kohad nad siis tõesti olid, mida pidi palverändur külastama. Ja kesksena me peame nimetama kindlasti Riiat. Riia oli Liivimaa pealinn, Riia oli selle Maarja riigi nii-öelda siis pealinn ja Riia oli keskus. Siin alt, küllab siin anti ka need märke välja. Aga siis märtrite haudu ja Üksküla holmi, Troidat, need on kõik need kohad, millest me oleme kuulnud ka siis Läti endiku kroonikast. Nüüd, kuidas see kõik Eestiga haakub? Et kui me praegu räägime Liivimaast, me räägime ju põhiliselt ikkagi tänapäeva Läti alast. Ja tõsi see on, nii see on. Et valvrändurid, rännakute uured leiavad, et jah, et nendel kõrgaaegadel valvrändurite tee viis läbi Eesti maa, aga sihtpunkt oli ikkagi siis tänapäeva Läti alal. Ja see osutakse just siis, kui Ojamaal tuldi, siis peatuti Saaremaal mitmeid ja Läänemaal mitmeid kirikuid, see osutakse siis palveränduritega, Karja, Pöide, Pühakirik, näiteks Ridala kirik, mida seostatakse siis palveränduritega, kes liikusid siit edasi juba tänapäeva Läti alale, eks ole? Ja siin me näeme siis Karja kirikut. Seal on, nendes kirikudes on olemas ka vastavad ruumid, tähendab kaärkambri kohal on niisugune kaminaga köetav ruum, tundub ja väga õige, et väsinud palverändurid said seal kirikuhoones sees siis puhata ja peavarju leidsid. Ja küllab see ka tõesti tõele vastab. Aga Eestimaa on tekib ikka meie, kui meil ikka eestlased ja me ei taha väga leppida, et ainult Lätimaal olid siis pühad kohad, eks ole? Et millised olid Eestimaal siis need tähtsamad ikkagi palverändurite siis sihtkohad ja siin on nad ka siis proovitud üles lugeda. Et kindlasti oli Tallinnas siis Toomkirik, aga jah, loeme nad üles. Valgerist Vastelinas, Püha Blaasuse suureks safiiriks muutunud Pöial Tartu Toomkirikus, tähtsamad reliikivad, sest ütlen ettevõrtuvalt, et hiljem need niisugused pikad karistuspalverännakud asenduvad pigem, kus juba selliste just teist tüüpi palverännakutega mis tulevadki just reliikiviate juurde ja märtrite haudadele, eks ole? Ja siin me räägime juba nüüd reliikiviatest, mille juurde rändurid saabuvad. Tartu Toomkirik, kus siis Püha Veroonik, tähendab siis Blaasuse safiiriks muutunud Pöial, Püha Veroonika Tartu linnavärava kohal, Must Rist Uus-Pärnus, Püha Olavi küüned ja luud Tallinnas, Olavi kirikus, Püha Birgitta klooster Pirital, Tallinna Toomkirik, Padise klooster ja Maarja Kabel, siis Viru Nigulas. Need on need kohad, mida siis ajaloolised palverännakute sihtpunktidele nagu teadvustavad. Põnev on Vastseliina. Küllap olete ka sellest kuulnud, aga 1342, 25 märts, mis oli siis Paastu Maarja päev, ehitatakse siis Pihkva Pürstiriigi ja Vana-Liivima piirile siis Jumala Ema linnus, mida hakatakse kutsuma uueks linnuseks, ehk siis Vastseliinaks. Me tunneme niimoodi seda. Ja mõned aastad hiljem kirjutab Riia peapiiskop Bromholt Wilhusen Innocentius VI Avignonis resideeruvale paastile supliigi või kirja, kus ta kirjeldab Vastseliina lossi kabelis toimunud imet. No, võibolla paljud on sellest kuulnud, aga ma kirjeldan selle ime ära, et lugu oli nii, tegemist oli ordu linnusega, seal oli kabel ja kabelis altar ja kabeli põhjaseinal oli kinnitatud siis suur valge rist. Naaltega kenasti kabeli põhjaseina küljes kinni. Ja mis juhtub? Kostab järsku kabelist imepärast muusika. Kui folk läheb vaatama, siis ta näeb seal, see on kirjeldus, siis mida siis Riia peapiiskop kirjeldab. Ma ei ole ise välja mõelnud seda või minu fantaasias ei ole. Inepärast muusikat või heli ja kui ta vaatab seal tukse vajalt sisse pilub, siis ta näeb, et see rist seal seinalt on nagu õhku tõusnud ja asunud nagu sinna altarile püsti seisma. Ja kolm niisugust hiilgavad nagu kuju on siis seal palvetamas siis selle risti ees. Niisugune kirjeldus. See on üks kord, aga see kordub. Ja need nägijad on teine kord jälle rohkem. Ja kolmas kord, kus oli peaaegu kogu konvent kohal ukse vahel, oli siis nii, et need kujusid pole enam näha. Muusika küll kõlab, aga kui siis rüsinal mehed sinna sisse tulevad, siis see muusika vaikib. Aga rist jääb altarile püsti seisma. Ja väidetavalt jääbki sinna seisma. Ja võt selle altaril seisva valge risti juurde siis algavad palverännakud. Ja siis Riia peabiskop siis palub ka paavstilt just ka indulgentsiat või patukaristuse kustutust, eks ole endale, kes sooritavad oma rännaku siis teatud pühaku päeval, siis põhiliselt Maarja päevadel siis sinna Vastseliina lossi kirikusse. Nime on nime, mina seda kommenteeri, niimoodi on kirjas. Tuleme Tallinnasse. Püha Maarja katedraal on meil siis siin pildi peal. Vähesed teavad, et on Maarja kirik üldse. Küsige tänaval inimeste, kus on Tallinnas Maarja kirik? Ei tea mitte keegi. Et toomkirikut ikka teatakse. Aga ta on Maarja, Püha Maarja katedraal võib öelda. Ja kuna teotseesi kaitsepühak oli siis Maarja, siis ka tuntud Tallinna vapp, eks ole, me näeme ka Tallinna vapil siis tegelikult Maarjat, keda noh, ilmalikus, ütleme siis eraldikus nagu ei nimetata Maarja, sõeldakse, et jah, on üks ristatud kätega neitsi seal seisma, kroonitud neitsi, et on pakutud välja protestantikul ajal, et see on Taani printses keegi ja või Taani kuninganna või nii, aga noh, ikka Maarja, kes muu. Kuigi ta on sinises rüüs siin vapil kujutatud, vabandus punases rüüs, et Maarja värvik oli sinine. Maarja on siis ka Tallinna piiskopkonna kaitsepühad kindlasti. Siin me näeme katoliku ajas siis, kui palju oli kirikutes altereid. Püha Olavi kirik, kui te vaadate, kus on altereid, katoliikastel läheb ka süda soojaks, eks ole. Et praegu lähete kirikusse, on üks alter, aga kuidas siis ikka oli, et palju kokku on, üle 20. Et tõesti, see oleviste kirik, seal olid seinte ääres siis kõrvalalterid. Ja Maarja kabel oli jo, mida me tunneme tänapäevani Maarja kabelina, siis oleviste kirikus. Ja Maarjal oli ka teise altereid peale, selle Maarja kabeli siis oleviste kirikus pühitsetud. Indulgents, mis on siis paavsti poolt kinnitatud, kardinalide poolt kinnitatud, on kardinalide siis pitsatid selle indulgentsi all, ja mis siis lubavad siis patukaristuse kustutust inimestele, kes annetavad Maarja kabeli ehitamiseks siis Püha Olavi kiriku juurde. See on linnaarhiivis olemas see dokument. Katariina kiriku altarid siin üles loetatud ja nende hulgas siis ka Mustpede Maarja altar, mis on praegu Niguliste kirikus juhu olemas. Maarja siin siis hoidva ja alastava emana siis Mustpeade vendade kohal oma kaitsvat kätt hoidmas. Pühavaimukiriku altarid ja siin siis Pärit Notka altari siis kesse figuurina siis pühavaimu välja olemas, et seeni puhul ka siis loomulikult ja keegi muu kui Maarja. Omaksides kirikutes on arveid säilinud katoliku ajast ja näiteks üks artikkel on Kleidi Riie Maarja kujudele. Et tänapäeval oleme käinud Hispaania kirikutes, me näeme, et seda traditsioon on elus, et Maarjat kaunistatakse, Maarja kujusid kaunistatakse, ta ehitakse, ta pannakse selga kleidid, riided. Täpselt sama traditsioon on olnud ka tegelikult siin mail, et Maarja kujusid on riietatud, nüüd on protsessioonides kantud, selle peale on kulunud raha, et need riietada väetusliku riied kangast ostetud, see on tolaegne vabadus. Nüüd me läheme tegelikult lihtrahva juurde, läheme maale. Talurahvas, kuidas nemad teadvustasid Maarjat ja tundsid Maarjat. Talurahvas on ju see seisus, kellega meie eestlased võib-olla kõige lähedasemad nagu suhet või tunnetame. Need on meie esivanemad. Et need saksa rüütlid ja saksa kaupmehed ja need ei ole nagu meie otsesed esivanemad. Me ei nagu taju seda, vähemalt mina ei taju seda niimoodi. Aga talupäev, kuidas nendel Maarja kuju siis nagu rahva meeles ja luules siis väljendus. Vaatame seda poolt ja see on väga põne minu meelest. Kõigepealt fikseeritud usutunnistus siis 14. sajandist küsitakse vastristitute käest, et milles see usud? Ja nemad vastavad toredate ja õigete katoliiklastena. Me usume Jumalasse, Neitsi Maarjasse, Jumala pühakutasse ja kõigisse, mida Püha Rooma kirik usub. See on tõsine eestlase vastus 14. sajandil, milles seda usub? Ja meil on selle üle hea meel. Väga levinud on Eesti maal Maarja nimi, päris nimena. Mari, Marie, Marit, Maarja, Marja. Mõtleme oma lähedaste peale, me kindlasti on meil mõni vanaema Maarja või Mari või Marie või vähemalt vanaema või oleme lausa ise Maarjad, eks ole? Nii et täitsa väga levinud nimi ja mis ei ole juhuslik. rahvakalendris on, kuigi protestantlikul ajal siis Maaria tõrjutakse kõrvale, jääb ainult paastu Maaria päeva tähistamine 25. märts, kui siis Maaria kuulutamise päev, kui siis kuulutatakse õnnistegija sündi, siis rahvakalendris jäävad need Maaria päevad kõik alles ja nad on väga paljude selliste tavadega ja kommentega kaetud. Siin me näeme kogu seda Maaria päevade galeriid, mis on Eesti rahvakalendris olemas. Teisest veebruarist alates küünla Maaria päev, Maaria kuulutuspäev või suur Maaria päev, mis tähtsame Maaria päevi. Maaria külas käik Elisabeti juurde, Heina Maaria päev, Külvi Maaria päev, Ussi Maaria päev, Maaria kaitse ja eestpalve päev. Me näeme, et need päevad on kõik ilusasti rahvakalendris olemas. Suure Maaria päeva ehk paastu Maaria päeva kohta on Eesti kirjandusmuuseumis 3000 kirjat, mida erinevates Eesti nurkades sel päeval tehti, et väga tuntud oli suur Maaria päev ehk paastu Maaria päev eestlaste hulgas. Näiteks Maaria nimest tütarlapsed pidi minema Maaria päeva hommikul ohvrikivile ohvreid viima, pidi tooma neile tarkust ja õnne. Kirikualteritele peale viidi villa ja küünlaid ja raha ja mune ja mida kõike. Ja kandma pidi valged riided sellel päeval näiteks. Nüüd just Eesti rahva usund keskajal. Hästi huvitav teema. Tegelikult põgusalt saab sellel peatuda. Usund, maausund, loodususund, rahvausund oli väga seal oli väga suur galerii erinevaid vaimulendeid. Haldjaid, kaitsevaime, metsahaldjad, veehaldjad, viljakuse haldjad, need oli väga palju, nendele ohverdati. Põhja-Eestis kutsuti neid haldjateks, Lõuna-Eestis kutsuti neid emadeks. Ka Läti tainades või Läti rahva lauludes on just emad nagu olulised. Ja nüüd rahva usundis nagu on ju kombeks ja arusaadav, asendub nüüd see paganlik või loodususundi haldjas järsku asendub Maarjaga. Ja nii ongi, et Maarja hakkab võrduma maa emaga. Ja maagilistes loitsudes, no loitsumist oli palju eestlastel, see on ikka selline loodususundi põhiline elutunnetus, et minus sõltub siin kuidagi vähe. Mu elu on habras, ma sõltun päikesest ja vihmast ja tuulest ja kõigest muust ja ma ei saa nagu selles ise mõjuda. Aga ma püüan vähemalt ja siis on see loitsimine, see need maagilised rituaalid, need kombed, kõik, et mõjutada siis neid loodusjõude selliste personifitseeritud kujul ja tihti just Maaria oli see, keda nendes loitsudes mainitakse. Maaria nimi esineb taime nimedes, Maaria hein on nagu heina ema. Maa ja Maaria on nii ema sünonüüm rahvalauludes kui ka maha sünonüüm. Laupäev. Kui palju me teame, et eestlased tähistavad laupäeva õhtud. Siiamaani me teame, et laupäeva õhtul pindi vara õhtule, et saiti saunas ära ja nii, aga tegelikult laupäev oli püütsetud Maarjale. Ja see on ka niisugune vana katoliiklik tava, et laupäeva õhtul püütsetud Maarjale. Maikuu oli Maarjale püütsetud kuu. Kui näiteks Mihkli koguduse juhtub lugu, kus siis koguduse liikmed tahavad lahkunud sängituda siis pühitsemata mulda ja pastor on selle peale pahane, siis ütlevad nad, Maarja muld on kõigis paigus. Nimetustes Maariental, Maariorg, Pirita ajaloo nimi on Maariental, Põlva tegelikult on Maariental, Põlva siis ka selline org, eks ole. Saksa keeles Marienhof, Marienruu, eks ole, Maarja seal koha nimed. Vikerkaart on kutsutud Maarja sillaks. Loogeliste looja teeda sinikarva Maarja silda. Maarja võib ka vihma anda. Tuulekene tuli jumalista vihma pisu Maarista. Setudel on eriti lähedane suhe Maarjaga. Setuksed ütlevad, et nemad ongi Maarja rahvas. Tere, tere, Jeesu ema, Maarja mamma. Ja niimoodi nad ütlevad ja tõesti Setu lugudes Maarja ja Jeesus käivad muudkui jalutamas Setumaal mööda põllupeenreid ja taresid ja väga lähedased suhted ja väga palju on Setudel informatsiooni Maarja kohta, mida meie üldse ei tunne. Kohe vaatame mõnda huvitavat lugu. Nad elavad meie keskel, nad hoiavad ja kaitsevad meid ja nad peavad nagu maailma üleval. Ja käsi keest käest teevad nad oma tööd, igapäevast tööd. Ja Setude nagu sellise mütoloogia järgi Maar elab taevases lossis, ühes koos Jeesusega. Ja siis lauliks sadab Maari akna taha inimesi siis sinna taevasse, eks ole abi küsinu, kui abi on vaja. Ja, aga huvitaval kombel on Maarja taevas juba enne Jeesuse surma. Ja see on huvitav moment. Jeesus, kui teda siis ristil piinatakse, ta küsib, et kes läheb Maarjale teatama, Maarjale kuulutama. Ja Setu lugudes on tõesti ka loomad kaasatud nendesse jutustustesse. Kõigepealt läheb siis Lesta kala, keda tuntakse jagu kui Maarja kala nime all. Kukk, härg ja lõpuks ilma neiu. Ja alles nüüd Maarja usub. Ja nüüd Maarja annab korralduse oma kolmele tütrele, Annale, Katile ja Hedole, endale tuua riided ja ehted. Üldse jääb nende Setu lugudest mulje, et Maarja põhiliselt seal taevas magab, et ta on nagu voodis kogu aeg. Aga kui on vaja siis maale tulla, siis ta kiiresti paneb ennast riidesse ehted, selge tuleb reega alla maa peale. Mõnikord koos Jeesusega. Hobused saani ette ja nüüd saaniga taevast maa peale. Niimoodi kirjeldakse ühes rahvalaulus siis. Huvitav on siin lugu, kuidas Jeesus ja Maarja ei saa üle jõe. Ja paluvad, pange tähele, kirikut ennast üle jõe viia. Ja kirik vastab, ei ole aega, sest homme on pühapäev, mil palju kirikulisi tuleb kirikusse. Paluvad hobust, ka selle ei ole aega. Lõpuks härg viib nad üle jõe ja selle eest saab härg õnnistatud. Roosi sõnades, eks ole, roos on üks selline nahahaigus, seal on siis, siin on näha siis seda roosi loitsu. Siis ussi sõnades, kui uss on salvanud, eks ole, on Maarja see, kes aitab taas. Nõia lauludes on Maarja tegev. Vaeselaste ja sünnitajate orjade kaitsja on Maarja. Vaeselaste kaitsja. Vaene laps on karjas, keegi ei hoolitse tema eest, keegi ei siis tema pead ei kammi. Tuleb metsast üks ema, paneb talle valgrätiku pähe ja hoolitseb ja teeb talle pai. Ja niimoodi iga kord ja kui ta sellest räägib, siis öeldakse, küllap see on Maarja ema, kes sulle niimoodi käib sinu juures. Ja selle loo järgi siis see laps õige pea sureb, et niisugune lugu näiteks tuleb meelde. Sünnitetega on seotud Maarja ja saunadega, et jäeti siis sauna vihad ja seeb laupäeva õhtul, et Maarja ema saaks saunas vihelda. Ja kui sünnitaja on saunas sünnitamas, jälle üks lugu, mees näeb, kuidas üks väga kaunis naine kiirustab sauna poole valges rõivais ja kohe süda ütleb, et midagi on toimumas, küllap hakkab sünnitama ja kutsub siis kohale kõik, tulge ruttu ja küsitakse, kus sa teadsid, et see sünnitus algab, et kaunis naine astus siis, eks ole, sinna sauna, saunas olid kedagi ei näinud, niisugused lood, mere ema, samuti Maarja. Maarja kirikud on Eestis väga palju, siin ma olen üles loetud kõik, mis on praegu siis Eesti Evangeelse Luterlase kiriku kirikud, need on väga palju, mis on kõik Maarjale püüdsetud kirikud. Nüüd me jõuame 19. sajandisse Eesti rahvusliku ärkamisaega ja kui rahvusliku ärkamisaja niisuguses siis noh, kuidas me ütleme siis niisuguses ma ei taha, et seda sõna paradigma öelda, see on väga kole. Aga mida sellises nagu mõtteviisis on see, et mida esindab siis Karl Robert Jakobson ja see 700 aastane orja võlm, eks ole. Ja nii edasi. Ja kirik, ütleme see Saksa kirik, nii on see luterlik kirik, ei ole päris oma. Ta ei ole päris oma. Aga kes on oma, on Maarja. Maarja on oma. Ja Liide Koidula ka siis oma luetuses kuulsas siin surmani ütleb ja tõest armsama mul hingasu põues Maarja maa. Ka Koidula räägib meile Maarja maast. Ja Maarja maa nagu uuesti teadustatakse. Et ta on tõesti luterlik kirik, ta jätab kõrvale, kirikustadast temast enam ei kuulutata, rahva pärimustest ta säilib ja rahva siis rahvusliku ärkamise ajal siis Maarja tõuseb taas nagu ka kuidagi au sisse ja Maarja maa nimi tuleb meelde. Ja tekib see niisugune, et õigus selle luterliku kirikuga me ennast nagu täiesti samast, aga vaat, et Maarja on meie ema, eks ole. Maarja on meie ema, ta on, Maarja maa on meie maa, ta on, noh, eestlastel on ka see arusaamine, et me oleme kannatunud palju, me oleme kuidagi vajaminsust lohutavat ema alati ja see on siin kui alateadlik. Ja ka ütleme siis Saksa, Balti-Saksa niisuguses kultuuris ka, kes nad tunnevad väga hästi ju vanu kroonikaid ja tähistatakse siis Maarja maa aastapäeva 1886 tegelikult. No 1186, kui tegelikult arutada, et milline päev on see kõige õigem, et tähistada seda aastapäeva, siis tõesti ma ütleksin ka, et see 1186 on kõige õigem, sest et siis esimest korda on teada, et Liivimaal on siis Maarjale püüdsatud kirik ja esimest korda me kuuleme Maarjast. Aga jah, et siis koostatakse niisugune võimas album. See on ainu eksemplar, mis siis koostatakse Maarjamaa teemale, mis on album ja kinnitakse siis paavst Leo 13. Et siin me näeme seda raamatus siis. Ka saksased hakkavad seda Maarja maad uuesti nagu teadvustama ja selle peale nad mõtlevad ja peavad seda tähtsaks. Et ka saksa niisuguse rahvusromantikas on sellel oma koht. Ja illustreeritakse Läti enduga kroonikute, loetakse ja vaieldakse selle üle ja see kuulub asja juurde. Nii et nii saksa on niisugune rahvusromantiline traditsioon ja siis Eesti rahvuslik mõlemad Maarjad ka hindavad. Ja oli juttu juba Isabello loengus Hendrik Visnapuust Maarjamaa laulud. See on tõesti selline nagu kriitilised lood Maarjamaast 20-30 aastatel Eesti Vabariik, et Maarjamaa kui siis nagu püha maaga, mis seal siis kõike ära ei toimu, nagu me tänapäeval ka mõtleme, et mida kõike meie maa meie silmad ei pea nägema, eks ole. Ja nüüd teine rahvuslik ärkamisaeg, Tõnis Mägi on siin keskne figuur ja tema laul Loo ja hoia Maarjamaad ja meil jälle on tegemist siis nagu Maarja austamise ja Maarjamaa mõtlemise niisuguse siis uue tõusuga. Natuke lippude teemadel ka, et meie oleme harjunud siis tõlgendama oma lipu värve, kui sinine on meie taevast, must on meie mullapind ja valge on meie puhas süda, siis on sel lipul ka, noh, kuidas öelda, kas tegelikult, aga on ka teine tähendusvarjund. Juba esimene, et Maarja lipud olid, võib öelda ka sinimust valged, sellepärast, et seal oli Saksa ordu must ja valge ja Maarja sinine. Mauritsusel oli samuti sinine. Mauritsusel oli ka üks, kelle lipud all siin Liivimaal sõditi. Ja tõesti, et Maarja sinine ja Saksa ordu või Liivi ordu must ja valge on ka üks viis tõlgendada siis meie rahvuslippu. Ja Maarja rist siis 1995 tekitas palju vaidlusi, aga ta on olemas ja Lennart Meri teda siis sellise intellektuaalina nagu asutab selle risti. Ja peab seda oluliseks, et see on hetk siis Maarja maaks saamine, kui me lõimume Euroopaga. Ja et me austame siis välismaalasi, kes on palju teinud Eesti heaks. Johannes ilmutusraamat ja Neitsi, kelle pead ümbritsed tähepärg. Minul ikka meeldib Euroopa liidu lipust mõelda kui Maarja sinisest lipust, millel on siis Maarja tähepärg ka kujutatud. Kuigi see ei ole poliitiliselt korrektne ilmselt seda uskuda ja väita. Ja kõige lõpuks siis, kui ma hakkasin otsima internetist, siis tähendust, mida tähendab Maarja tõlkes see nimi, siis väga suur niisugune nagu rõõm üllatus oli leida, et ta tähendab nagu kahte asja. Ja mis mõlemad on ülitabavad, kõigepealt lootus, ülev ja siis kibedus ja kurbus. Et nagu mõlemad pooled on Maarjas tegelikult ju esindatud ja mõlemad on siis ka, noh, ütleme nii, et eestlase hinges esindatud need mõlemad pooled ja siis hästi piduliku lõputusena sellele et ikka see esimene pool ikka võidaks, eks ole, meie hingedes. Aitäh! Tänan, tänan. Võite kannata küsida muidugi.
Me oleme harjunud mõtlema, kuidas sai siia Balti aadelkond. Et nende esivanemad oleksid nagu olnud siis ristisõdijate järeltulijad. Mm-hmm. Ma kuulen, et sa ütled, et ristisõdijad olid andsid abielutuse taotluse. Kuidas need see järeltulijad?
Ei, mitte ainult ei olnud. Tähendab, olid need, kes siis tõesti olid siis need nii-öelda mõõgavennad, eks ole, ja need oli ainult üks väike osa, need oli ainult üks 100 venda. Aga olid siis teised palverändurid, kes siia elama asusid, kellel läänistati maid ja kelle abil siis seda vanaliivimaad hakati valitsema. Et see oli ainult üks väikene jõud või kild, eks ole, oli siis see mõõgavendade ordu. See sõjaväärne löögi üksus. Aga need risti võtnud palverändurid oli väga palju, kes siia tulid ja kellele hakkas siis piiskop Albert ka maid läänistama ja need ongi meie need see aadelkonna järeltulijad. Aga ühte küsimus, kui ta on nagu ennetada ja öelda, et vana Liivimaa on Maarja maa, et see on Eesti ja Läti maa, et tegelikult võib öelda, et alles kuskil pärast seda, kui Taani müüs oma valdused ära, siis Liivi ordule 1346, et vähemalt ajalookirjanduses siis tegelikult nagu see Liivimaa mõiste, eks ole, laieneb ka nagu Eesti, Põhja-Eesti aladele, et mõnes mõttes see, kui me räägime sellest 13. sajandist ja Maarjale pühitsemisest, siis pühitsetakse Maarjale maale, tegelikult võibolla see on meil kuulda, aga ta pühis, ikka Lehtendi kroonikas tehakse vahet, Liivimaa ja Eestimaa, eks ole, ja ordualad on nagu Maarja maa, aga vaat see Taani ala on tükk aega nagu ei ole päriselt Maarja maa, aga samas piiskopi kirik on ikkagi Maarjale pühitsetud, nii et ega siin ei ole, see on niisugune, noh, see on ütleme nii, et võib selle arutada, aga samas me ikka usume rõõmsalt, et Eestimaa on juba kogu aeg Maarjamaa olnud. Just. Nii.
Ja ma tahtsin küsida, et sa reitsid seal Maria Maarja orv Pirita, aga miks see Maarjamaa praegu on oppis teiselt poolt linnakule, ta ei ole seal kus Pirita, kas ta liikis siis
see nimelt? Ei, see on väga hea küsimus. Maria Taaliks on jah, siis kutsutud siis Pirita jõe orgu, Ja Pirita piirkond on olnud viimselt juba varem enne kloostri rajamist niisugust teatud pühaduse oreooliga. Et seal on nagu allikate järgi on seal teatud erakud või selliseid pühendunud erakud elanud seal metsades, seal Pirita jõe ääres. Ja tegelikult Maarja mägi on jääb kõrvale ja Maarja mägedeks on kutsutud Eesti rahva teaduses ohvrimägesid. Et ohvrimägesid on kutsutud Maarja mägedeks ja ilmselt on ka siis Maarja mäe seal Marienthali lähedal siis ka ohvrimägi olnud. Ja. Et just ja kui nüüd ja Püha Birgitta klooster rajatakse siis et ma ei ole vastuose võlgu, et kui vana see Marienthali nagu toponüüm on siis sellel Pirital, et kui see on nüüd Pirita kloostri eelses aeg ulatub, ma ei oska seda praegu lähtsalt julge peast öelda. Nii, see on. Jaa.
Tähendab teie etterast algust rääkis kõrst asumist, see oli üks küla, eks?
Jah.
Kas teil üks küla väina ajalus, kas on selle kohta natuke infot rohkem, kas või veelda, et see on nagu riiga läbi üleosas siis kusagi või?
Jaa, ta on, ütleme, väina jõe, ütleme, see alam jooksul niimoodi riias mitte kaugel, aga ta jäi nüüd täielikult selle Riia veehoidla alla, see vana üks küla, see kohta. Kui nüüd see Riia veehoidla rajati, mis aastal täpselt praegu igatahes seda kohta ei ole enam, ja, kus oli see üks küla kirik. Ja. Väga huvitava, ma olen ühe korra teinud sellise, soovitan teil ka, et kuidas veeta oma puhkust näiteks, et võtta Läti enda kroonika ja Läti enda kroonikas on päris täpselt kirjeldatud nende ristisedijate siis teekonda, pikki väina jõge ja seal on kaardid ka ja võtta ja hakata praegu läbi sõitma neid kohti ja vaadata, mis seal praegu täpselt on, eks ole, et 800 aastat hiljem, et vaadata, elada kaasa nagu see marsuut, et hästi huvitav on. Ja väga hea ja põnev. Me olen läbi sõitnud ja üks küll on ainult kuskil, no, lai, eks ole, vee hoidla. Jaa, kas on eelküsimusi? Aga väga suur aitäh teile, et mul oli hea meel rääkida teile.
Tänaseks on tunnid lõppenud ja ma arvan, et te olete kõik väga rõõmsad, et te jõudsite ära kuulata selle viimase tunni ja tahaksin mõne sellise mõttega lõpetada tulenevalt siis sellest esimesest ettekandest, isa Vello Salo ettekandest, et selle Maarjamaa aasta jooksul on hea mõtiskleda nende 30 aasta üle, kus siis püha perekond elas koos ja kuidas Maarja tegi oma tavalisi koduseid toimetusi, kuidas ta suhtles naabritega, kuidas ta mängis lapsega ja kõike seda läbi armastuse vaadates siis oma poja peale. Nüüd mul paluti öelda, et seal on kaks raamatut, millele te võiksite pilgu peal heita ja mis sobivad väga hästi selle Maarjamaa aastaga. Üks on siis Roosipärjast ja teine on Ristiteest, mille te võite siis endaga kaasa võtta. Veel pean ütlema, et me täname ühte fondi ja ka pean selle fondi nimi on Fabre. Ja kindlasti olete oodatud meie järgmise aasta perekonverentsile ka. Aga ilusat Maarjamaa aastat teile. Aitäh!